Paytahta Türkiye, Ankara, Edivek, Bajareki, Penebaran dertkeve peş. Logori hecmare nefermi diye amaca ekrin ku ser 200 hazari penaber re Ankara dijin. Dına varanda penaberin Suri, Afgani, Afriki u her veki dim hene. Le Ankara cür bucür velatan penaber hebenci le gringiya mezin le ser penaberin Suriye'ye. Logori dana en fermi le Ankara tevahi çent penaber heye diyar nine. Le Ligori hın saziyen ku liser penaberan kardıkın te ragahandın ku liser set hazari zedetir bes penaberin suridijin. Prevan penaberan jir lintaha altında Vek, Hüseyin Gazi, Ulu Bey, Yeni Doğan, Çin Çin, Mamak u gellek tahendin niştecine. De deşta Ankara u Anatolia Navinda betir Afgani kare şivani edikin. Lina bacaren Ankara'yı penaberin Suri, jivan pırtır kes karen avasazyan hamaliye, hın jivanji de kargehin taybet yen hueda dışıgolun. Dijayeti de nabera penaberanu gele Ankara'da demdem berbit tündi evadeçe, u demdemji de nabera wanda evadebe sedema krenaji. Le Türkiye hın partiyen siyasiji yekser lister dijayetiya penaberan siyaseti demeşinin, u bve dijayetiye ji de denge wanda bilindi çedibe. Penaberin ku lınav Ankara'da jiyana xoed dominin jibo dengi Amerika'yı kısakirin. Pre wan bifikaru diltirsi bin ji de yin ku jigeli Ankara dilxoşin ji hene. Ahmet Ali bixwe li Suriye hatiye Ankara, ev heste xoe waha tine zaman. Ez ji Suriye hatim, heke min peydivi nedita ez ned hatim ve deri. Her deri welatê me êdî bûye xirabe. Em li wê derê nedikarin debara xwe bikin û necî dikarin jiyana xwe bidomînin. Lê em hatine vê derê ji bo me zehmetî xilas nebû. Pirsgirêka min ya esasî ziman e. Li ber vê jî danûsandinê me bes di nav yên Sûrî da zêde ye. Di aliyê din da jî hin welatiyên Enkerê bi dijayetî li me temaşe nekin jî lê bêtirî wan bi nêrîneka baş li me nanêrin. Abdullah Şefaf, xwendevanekî Sûriye, ew nêrînê xwe wiha vedibêje. Ez di dibistana navendî Pola Dawîda dixwînim. Lê di mala me da her kî dibe bila bibe heke kar neke em nikarin debara xwe bikin. Ji xwe di malbata min da yê ku kar bike jî nîne. Em nikarin debara xwe bikin. Ji bo vê jî xwendin li gorî min barekî pir giran e. Piştî vê derê ez naxwazim bixwînim. Mihemed Emîn bixwe xelkê Iraqê ye. Ew jî gava li ser penaberiya xwe disekine hestê xwe bi vî şiklî diyar dike. Ez ji Musulê hatim Enkerê. Carna ji xwe dipirsim ez çima hatim vê derê. Ez ana li kargehekê da dixebitim. Serê sibê demjimir şeşan da radibim diçim kar û heta derengê şevê kar dikim. Beramberî vî perê ku dikeve destê min di nîva mehê de xilas dibe. Rastî li Tirkiye debar anîn jî gelek zehmet e. Ji ber ku karekî min heye lê ji xwedê ra dîsa şikur dikim. Zelhat Firayî demeka dirêje bi rêya qaçaxî li Afganistanê hatiye Tirkiye. Firayî jî hestê xwe wiha diyar dike. Ez li Afganistanê hatim, 3 sal zêdetir e ku li Enkerê me. Pirsgirêka me ya herî mezin bê nasname bûne. Carna em diçin kar dikin, yên ku kar dana me pirê caran li ber bê nasname bûna me dirave me jînadin. Lê kesên ku başin jî gelekin. Em ana ne dikarin herin welatê xwe û nijî li vê derê ew qas rahetin. Pirê hevalên me li ber van gefan derdikevin derê Enkerê û derîdorên Enkerê da jî şivaniyê dikin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkerê.